subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxa khamiisa bisha oktoobarna ay lix tahay sanadka laba kun lix iyo toban. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee todoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitr band, efamyada magaalooyinka qaar, iyo bogyana v o a somali com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo saare cabdi axmed.
odoroska in hadda wuxuu yahay boqolkiiba saddex dhaqaale inuu ku bixi doono saddexda sane ee soo socoto oo ka bilaabanaysa januari kuna eg labada kun iyo sagaal iyo tobanka. odoroskaasna waxaan ku salaynay waxa hadda aan isku dubaridnay iyo qaabka aan u samaynayno. waxaa laga yaabaa inay qaadato 15 sano ilaa 20 sano in uu isu soo dhowaado inta ay ganacsatadu gacanta ku hayaan dhaqaalaha dalka iyo inta ay dowladdu gacanta ku hayso.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dowladda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ceynte, oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka sara maray halkii uu ahaa sannado badan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan nabadoon caana oo xalay magaalada Baardheere lagu dilay.
qodobadaasi oo ay ka mid yihiin xubintii ascaarta suuqyada iyo sidoo kale ciyaarihii ayaad goor dhow maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida. duufaanta Matthew oo ahayd duufaantii ugu xoogga badneed ee abid soo marta muddo ku siman 10 sano jasiiradaha Caribbean-ka ayaa waxa ay u gudubtay jasiiradda Bahama 4 shalay kadib markii ay sababtay dhimasho iyo burbur ka dhacay Haiti iyo Cuba. ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay duufaantaasi. jasiiradahaasi ka dhacday waxa ayna ka dhigaysaa mid khasaare gaarsiisa Haiti iyo jasiiradda Dominican Republic. sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee badda lana yiraahdo Admiral Kurtik Tit ayaa waxa uu sheegay isagoo ataliyaha ciidamada Mareykanka ee jasiiradahaasi in mar uu la hadlayay wariyaasha shalay Mareykanku uu diray halkaasi 9 diyaaradood oo ah kuwa helikopteriska militariga si ay uga jawaabaan codsigii dowladda Haiti ee kaalmo doonka ahayd. qaar ka mid a diyaaradahaasi waxaa saaran qalabka badbaadinta iyo kuwa cilmi baarista, iyadoo qaarkood kalena ay saaran yihiin waxyaabo mucaawina ah.
dowladda Ruushka ayaa maalinkii 4 shalay hakisay heshiiskii iskaashi 3 sano ee soo jiray Mareykanka uu kala dhexeeyo waddankaasi Ruushka kuna salaysanaa nukleerka iyo cilmi baaris ku salaysan xagga tamarta, waxaana uu noqonayaa tallaabadii ugu dambeysay ee heshiis labada dhinac ay dhexmaray oo la baabiiyey amaba la joojiyey. waa arrin walwal leh, waxaa sidaasi u sheegay v o a sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka isagoo aanu carabaabin sababta ay sidaasi u leeyihiin. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maalinkii Isniintii soo dhaafnay ku dhawaaqay in dowladdiisu hakisay heshiiskii Mareykanka ay hore ula gashay waddanka Ruushka, isagoo markaasina ku sifeeyay in heshiiskaasi Mareykanka ay hore ula galeen uu ahaa mid diidaya qayb ahaan qaybta hubka ee macdanta nukleerka laga sameeyo, taasoo Ruushku ay u arkaan inay tahay tallaabo aan saaxiibtinimo lahayn oo ay Washington qaaday. waxaana tusaale ahaan ay usoo qaateen cunuqabateynta Moscow lagu soo rogay ee uu Mareykanka hormuudka ka ahaa kadib arikii waddanka Ukraine ka dhashay. subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warka ka dhegaysanaysaan waa v o a. wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ceynte, ayaa sheegay inay dhaqaalaha ganacsiga ee Soomaaliya uu soo kobciyo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, isagoo dhanka kale sheegay in ganacsatada Soomaalida ay qiim weyn ka qaateen qorshaha qaran ee wasaaraddiisu soo bandhigtay bishii Juun inuu soo dhaaftay. haddaba wariyahayga Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo dhowaantan Muqdisho buuqday ayaa wasiir Ceynte ku booqday xafiiskiisa, waxaana uu weydiiyey sida ay wasaaraddiisu arrinkan ugu lug lahayd.
ganacsatada kama maaran, waa u baahannahay udub dhexaad ay u yihiin kobca dhaqaalaha dalka. 22 sano ee lasoo dhaafay oo marnaanta dowladnimadu ay jirtana iyagaa kaalintaas buuxiyey, waana ku mahadsan yihiin.
laakiin wax inbuda ama barnaamijka idinku soo bandhigteen wax fikra ma ku lahaayeen?
anagu guddi wadatashi aan u samaynay oo sanadkii barki hawsha aan ku jirnay, guddigaasu si joogta ahay u kulmayeen 2 biloodba mar, ganacsatadu kaalinta ugu weynay ku lahaayeen jaangooynta qeybahan. midda kale, xog badanaa annaga naga maqnayd. markii qorshe qaran la sameynayo, xog badanaa la rabaa in lagu saleeyo. tusaale ahaan, tirada xoolaha la dhoofiyo intay la-eg tahay dekadaha laga dhoofiyo kuwa ugu badan, berbera ugu badan, xamari boosaasa kusoo xiga, xogtaas dowladdu gacanta uguma jirin. ganacsatay gacanta ugu jirtay iyagaa nagu caawiyay xogtaas marka wada shaqayn xoogana na dhex martay wada shaqayntaasna hadda inaan sii jibaarnaan rabnaa tusaale ahaan hadda tirada telefoonada gacanta ee lagu hadlo ee yaala ee la adeegsanayo ee dowladdu uma xisaabsanayn ganacsatada laakiin shirkadihi waa u xisaabsan yihiin iyagaan xogtaas ka helna marka wada shaqayntaas runtii waa jirtaa
boqolkii waxaa tiri 96 dhaqaalaha waddanka ganacsata maamula dowladdiina 4 baad sheegteen marka qorshaha qaranad soo bandhigteen ee 3 sano soo socotaa markuu dhammaado percentagekaas leedin dowladda lele dhaqaalaha waddanka way hayn kartaa imika 4 buu yahay maxaad saadaalinaysaa intuu noqon karaa
annaga xoogga hadda waxaan saaraynaa si loo gaaro in dhaqaalaha dowladda iyo ganacsatadu ay shirkad ku noqdaan oo ay macnaha wada hayaan waxaan u baahannahay marka hore inaan tallaabooyin kala qaadno xoogga waxaan saarnay in maaragtay tiirarkii dhaqaalaha uu ku taagnaa ay kobcaan odoroska in hadda wuxuu yahay boqolkiiba 3 dhaqaalaha inuu kobci doono 3 sano ee soo socota oo ka bilaabanaysa January 2017 kuna eg 2019 odoroskaasna waxaan ku salaynay waxa hadda aan isku dubaridnay iyo qaabka aan u samaynayno waxaa laga yaabaa inay qaadato 15 sano ilaa 20 sano in uu isu soo dhowaado inta ay ganacsatadu gacanta ku hayaan dhaqaalaha dalka iyo inta ay dowladdu gacanta ku hayso mudday qaadan doontaa laakiin dhibaato kamaba jirta haddaan iska fahamsannahay oo hadafkaas aan u soconno in xataa hadda ayagu gacanta ku sii hayaan hadda culays weyn kuma qabno runtii
waa garta arrinta amnigan waxaan kaa weydiinay laakiin dhaqaalahan ku hormaro waqtigan dhaqaalaha waddanka maxaad ku qiimeyn kartaa
hadda xoogaan ba ka haysanayo sanadkii 2014 iyo sanadkii 2015 hadda tusaale ahaan dhumucda dhaqaalaheena wax badan aan ka ognahay tusaale ahaan inta aan dhoofinay waa ognahay intay laeg tahay intaan soo dhoofsanay intay laeg tahay waa ognahay dalalka ugu badan oo waxna dhex maraan imaaraadka india china kenya meelahaasay waxna dhex maraan waxaan dhoofino maaragtay 1 billion iyo xoogaa yaraan dhoofinaa 1 billion iyo 800 million oo dollar camal waa soo dhoofsanaa aragti fiican hadda ka haysanaa intuu leeg yahay cabirka dhaqaalaheena waxaana keenaya xogtiya hadda bilowna inaan aan ururino aan xilno waxaan isleenahay boqolkiiba 3 marka loo barbar dhigo dalalka asaageen ah uma liidano inaan ku kobacno 3 sano ee soo socota rajadeenu laakiin waxay tahay 3 sano kadib marka aan bilowno inaan qorsho 5 sano a sameyno in dhaqaaleheenu uu 8 sida dalalka ethoobiya oo kale oo daris nala ah u kobcay annagana inaan u kobcano haddii aan leedno markaasaan meel la taaban karo 20 sano gudahood gaari karnaa haddii aan leedno
waa tahay dhaqaalaha marka aad leedahay uu soo kobcaya qeyb intee leeg bay dhaqaalahaasi kobcaya lacagahan dowladda soomaaliya lagu kabo ama dalalkan donoriska la yidhaha deeqbixiyaashu ay soomaaliya ku taageeraan qeyb intee leeg bay ku leedahay sidoo kale waxaa jirta lacag badan oo dadka qurba joogta anigi adigu waan ka mid ahay in aan dalkan usoo dirno
cabirada la isticmaalaa kala duwan firi adduunka intiisa badan waxaa la isticmaalaa gross domestic product ama GDP waxa loo yaqaanaa dhaqaalaha dalka lagu cabiraa inkastoo hadda dhaqaaliyahan badan ay leeyihiin cabir saxa ma ahan 1 billion iyo 200 million camal aan sanadka lasoo dhaafay aan dhoofina waa 14 billion oo dollar ayaan dhoofinay haddaad cabirkaas fiirisid waa cabir aada u yar marka dalalka adduunka kale loo barbar dhigo laakiin markaa u fiirisid sanadkii ka horreeyey 300 million aan kor u kacnay 900 million ayaan dhoofinay sanadkii ka horreeyey 2014 wuxuugaa yar kor waa u soconaa oo shaki kuma jiro laakiin waxaa kaloo cabirkaas qeyb weyn ka ah qurba joogta dalkan waxay usoo diraan 2 billion oo dollar sanadkii ay usoo diraan waxay ka badan tahay wadarta deeqaha caalamka oo dhan marka laysku daro waa kasii badan tahay qeyb weyne marka ka tahay wax soo saarka dalka waxaa soo galaayo qurba joogtu ay dalka usoo diraayaan cabiro kaloo la isticmaali karo waa jiraan waxaa ka mid a dakhliga ay dowladdu soo galo iyo midka ay bixiso aada u yaryahay 200 million waaye hadda miisaaniyadda dowladda oo dhan ma ogi dal intaas miisaaniyaddiisu ay tahay 200 billion ee dalalka ugu saboolsan adduunka miisaaniyaddoodu ka bilaabataa waxaan rabaa keliya hal arrin oo muhiima meesha inaan ka sheego dal dhaqaalihiis laguma dhiso deeq caalami ah adduunka kama dhicin taariikhda horan uma dhicin mana dhici doonto dhaqaale dal waxaa lagu dhisaa in dalkaas uu isku tashado ka bilaabo kobcin dhaqaale amaah waa qaadan karaa dalka oo annaga naftigeena hadda waa u baahannahay inaan amaah 200 billion ah aan sanadkii qaadan karno oo dalka aan ku dhisno kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka iyo dekadaha iyo tamarta iyo biyo nadiifa kuwa asaasiga aan ognahay inay dhaqaalaha kobcin doonaan laakiin $200 oo soomaali ay reerahooda usoo diraanna laguma kobcin karo lagumana kobcin karo deeqahan meelaha naga soo galo
wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda federaalig ee soomaaliya cabdiraxmaan caynte waxaana uu la hadlayay wariyahayga cabdicasiis xuseen cismaan
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da nabadoon ibraahim qorax oo ka mid ahaa salaadiinta dhaqanka ay caanka ka ah magaalada baardheere ee gobolka gedo ayaa xalay kooxo hubeysan ay ku dileen intii u dhexeysay gurigiisa iyo masjidkii salaadda uu kusoo tukada cisho nabadoonka dilkiisa ayaa waxaa wariyahayaga magaalada nairobi qadar maxamuud xareed uga waramay guddoomiyaha degmada baardheere cadow nuur xasan
awalan waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun nabadoonka allah u naxariisto jannada firdowsan allah ka waraabiyo waxaa dishay gacanka xaq daran nabadoonka asagoo gurigiisa ka tegay masaajidka masaajid u dhow gurigiisa ayuu kusoo tukaday salaada cishaha kadib markii uu kasoo baxay masaajidka sida la sheegay laba nina dhalinyaro ayaa waxay u istaagtay gurigiisa iyo masaajidka dhexdooda wayna dileen xabada ilaa lix iyo meelaha gaaray bistoolada ay ku dhufteen sidaasuu ku dhintay nabadoonka allah u naxariisto
waa gartay kooxaha dilka geystay bal haddii aad tilmaam ka bixisaan maadaama maamulkii baardheer aad tihiin maxay ahaayeen
kooxaha kolley shabaab weeye nimanka cadowga ahaa oo dadka ku gaadi jira masaajidda iyo goobaha cibaadada saan filayno laba nin oo dhalinyaro ahaayeen baa layidhi dadkii ka agdhowaa sida ay sheegeen kadib nabadoonka ayay xabad mid ayaa saan usoo fiiriyey markii uu bistoolad buraacsaday sida la sheegay dib markuu usoo fiiriyey nabadoonka xabadu horey uga bilaabay kii kalena gadaal buu uga bilaabay sidaasay nabadoonka ku dileen weligoodna way ugaarsadaan dadka goobaha cibaadada ayay ku ugaarsadaan ama salaadiinta ah ama culummada ah ama dadka aqoonyahanada goobaha cibaadada ayay ku gaadaan xiliyada ama salaada maqrib ama salaada cisha ama salaada subax xiliyadaas oo kale oo taargetku ah wey nimanka cadowga ah nabadoonkana wuxuu ahaa nin nabadoon oo laga yaqaano ibraahim qorax baa la yidhahdaa degmada laga yaqaano iyo soonaheeda iyo gobolkaba nin iska afgaaban buu ahaa aada maxaanku yidhahdaa dadka xataa ma ahayn ama afka dheer ama kaftamo ama waxyaabaas ma ahayn nin iska afgaaban howlihiisa iyo ku mashquulsan danihiisa gaarka ayuu iska ahaa waxaan leena marka gacanka xaq daran baa dishay ilaahay baa kolley ka abaalmarin doono isagana ajri jannada firdows allah ka waraabiyo ayagana kolley ilaahay baa ka jazayn doono ciddii gacantaas geysatay oo cadowga ahayd annagana waxaan leenahay allah u naxariista nabadoonka
waan gartay nabadoonkuma wuxuu ka mid ahaa odayaashan dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada dowladda cusub ee soomaaliya
wallaahi sidaas uguma sii warama laakiin nabadoonada qabaailka ayuu ka mid ahaa ee deegaanka baardheere laakiin waxa hadda qorsho uu ku jiray iyo abaabullo ma jirin isaga danihiisa gaarka ah dadka iska dhaqdo oo ayuu ahaa nabadoonka
maxaa tallaabo ah oo aada qaadeen dilka kadib maadaama maamulkii baardheere aad tihiin
kolley xilli habeenana way ahayd mas-uuliinta qeybo ka mid a iyo ciidamada ammaanka way gaareen meeshii goobta ayada ahayd say falka u dhacay iyo barnaamijyadaas kolley ayagaana ku howle aniga ma aanan tegin goobta xoogaho ruuxayga waa yar cajisna ayaan horo dhibaat dhaawacyihii gaari baan la yar cajisnaa marka kolley wixii soo baxa haddii ilaahay yidhaahdo dib baan ka ogaan doonaa
guddoomiyaha magaalada baardheere ayuu kaasi ahaa cadow nuur xasan oo u waramayay waryahayaga magaalada nairobi qadar maxamuud xareed halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a washington
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a maamulka puntland ayaa ka digay abaaro ka dhalan kara roob yari ka jirta deegaanada puntland gugii lasoo dhaafay oo aan horinna wuxuu dhaliyay cabsi badan iyadoo dadku ay kasii baqanayaan in deertu ay hoori weydo wariyaha v o a ee garowe nuux muuse birjeeb ayaa warkan soo diray
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo kulan kula qaatay garowe wakiilada hay-adaha caalamiga ayaa ka digay abaaro islamarkaana ugu baaqay beesha caalamka in arrimahaasi ay isha ku hayaan si loo helo qorshe ku talagala oo looga badbaado abaaro saameeya shacabka puntland
runtii waxay ii muuqataa bishaada waxaa ku jira oktoobar waqtigii roobka dayrta la sugayay weeye raxmadda ilaahay waa sugaynaa weli waan rajeynaynaa ilaahay inuu dhaqaboojiyo أمدعنا وأبار إيو علاج مكبد بعديو أيام الجاية وحنا ما مركا إلى أن ربطنا نركز الجوعان يبيش عالم كبا لو إعلام إنه الخطر أي شفته كوساب سبناك أبارته إيو في فارياشة ليش ذاك روبك أو نتي ذاتك ده وصار لي إله بس هذا شيء أي للي هي على غيها ما إنه سن ديت رأي سنهم جلس في السرعة دوم عكسه تعسوا ده وأن إلههم با حمد يسأيو مدي سيسجع وحاول بسجع عالم غي وحبه يقعد وحنا جينا مركب إلهي الحمد يسأوانا وسام ورجينا لأن فوق في عن ديت عن الله لكن واحد لو بهي هاي أنا مر وربا أنا مقاشان لنا كنت جالس بلان وحكت على قلعة هدي سيدا نحور الجيرين نحور عوايا أمانتا سنة الغطوة من نبعه وشرته إن أنا لا نهاية طلع
مدحوين القاسة يا سيدا وكلا شعبك وقباقي إني سميان ديار قرو دان كوضاء أو اللو بدبادين يوددك أي سامين كران أبارها لقا عبسي قبو
وهنا مركة إن عدايو يقول لنا أدك للقرأيسو إن خطر شلتو سوف حوية حلقي أنا صورنا في جوجل والله سعتها فوق روبس كاسيس أو أحسن ما وصلها هذا دي ديرت أي رعدنا كتاس إن ضد كنا كبد بعد ريان الكهرباء ولا ديار جرورو دول هان ديار جرورو شعب هان ديار جرورو والله يا جبش عالم كرا أنا أشيرنو أنا وبا هن هاي تاجروا سبورت كولا حدي هذا سكتر داعي أنا وصف ولا أي دعوة
horantii todobaadkan ayaa qayb ka mid ah Puntland laga oogay alabari roobdoona taasoo ay hormuud u ahaayeen culimada u diinka Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
subax wanaagsan halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa baarlamaanka dalkiisa horgeeyay dastuurka cusub ee waddankaasi arbacadii kaasoo lagu sameeyay dhowr isbeddel waxa uu isbeddelkaasi ka mid ahaa qodob ku saabsan dhalashada taasoo ka mid ahayd waxyaabihii dagaalada sokeeya dalkaasi ka dhaliyay 5 sano ka hor balse dastuurkan cusub ayaa hadana waxa durbaba si weyn u dhaleysan mucaaradka iyagoo madaxweynaha ku eedeenaya inuu wato qorshe qarsoon hadaba wariyaha VOA da Emily Yupa ayaa warbixinta Abidjan ka soo dirtay waxaas soo jeedinaya Jamal Ahmed Usman
dhamaan wadooyinka ku hareereysan xarunta baarlamaanka waddankaasi Ivory Coast ayaa la xiray waxana amniga magaalada uu ahaa mid si weyn loo ilaalinayay xubin ka tirsan mucaaradka waddankaasi Ivory Coast horena uu ahaan jiray gudoomiyaha baarlamaanka ee waddankaasi Maxamedu Kulabali ayaa muddo kooban booliisku ay qabteen dadna xireen kadib markii isku dayay inuu dibadbax abaabulo oo dadka isugu yeero gudaha magaalada Abidjan ee waddanka Ivory Coast madaxweynaha dalka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa si shakhsi ah baarlamaanka u hor yimid isagoo ka dalbaday inay meelmariyaan dastuurkan qabyada ahi ee waddankaasi Ivory Coast.
L'esprit de cet avant-projet de constitution est de renforcer la cohésion sociale, d'assurer et de garantir à notre pays.
Qirada dastuurkan qabyada ay waxa ay tahay in la xoojiyo midnimada bulshada dhexdeeda si waddanka uu u xaqiijiyo nabadda iyo xasiloonida ayuu Ouattara yiri waxaana intaas uu ku daray in sidoo kale loo baahan yahay in mucaaradku ay ka gudbaan qalalaasaha waxyaabaha sida weyn loo bedelay dadku ay ka soo horjeedeen waxa ka mid ah qodobka 50-aad ee dastuurka kaasoo si weyn waddanka galbeedka Afrika ku yaala qalalaasa u geliyay muddo sanada waxaana siyaasiinta mucaaradku ay u isticmaalayeen qodobkaasi 50-aad ee dastuurka mid ay kaga hortageen in Ouattara uu mar kale tartanka doorashada waddankaasi Ivory Coast isku soo sharaxo iyadoo ay ku eedeynayaan in qaar ka mid ah waalidiintu ay ajaanibiyeen sida daraadeedna aysan suuragal ahayn inuu soo sharaxo xilka madaxtinimada dalka Ivory Coast si kastaba haddii dastuurka cusub ee dalka Ivory Coast ayaa qodobkaasi wax ka bedelay waxaa jirtay isbeddelo ay dhamaan xubnaha xisbiyada siyaasadeed ee dalka Ivory Coast qayb ka yihiin ay sameeyeen sanadkii 2003 markaas oo heshiis nabadeed ay dhinacyadu gaareen laakiin mucaaradka ayaa durbaba qabiyay qoraalka dastuurka oo uu ogolaanayay in madaxweynaha ku xigeen uu waddanka yeesho iyo sanad si weyn uga soo horjeestay waxana ay mucaaradku leeyihiin arrimahan dhamaantood waxay yihiin kuwo ka baxsan heshiiskii ay hore u saxiixdeen Pascal Afenkizo oo xubin ka ah xisbiga mucaaradka SPI ayaa waxa uu sheegay in heshiis ay saxiixdeen laakiin qabiyay qoraalka dastuurka cusub ay ku jiraan qodob badan oo heshiiska qayb ka ahayn.
Sur la question de l'article 35, nous sommes tous d'accord en Côte d'Ivoire puisque nous avons tous adhéré à Marcoussi qu'il fallait faire les réformes.
waxa uu yidhi waxaan dhammaanteenu isku raacsannahay dib u qaabaynta lagu sameeyey qodobka 50-aad maadaama aan dhammaanteenu saxiixinay heshiiska nabadda ee markusi balse heshiiskaasi nabadeed ma uusan qoraynin inaan rabno in dastuur cusub la sameeyo guud ahaanba dastuurka cusub ee qabyada ah ayaa waxa uu meesha ka saaraya xakamaynta da'da qofka musharaxa madaxtinimada dalkaasi soo sharaxi karaya taasoo fursad u siinaysa in mar kale madaxweyne wataqa uu soo sharaxo xilka madaxtinimada waddankaasi ivory coast waxaana wataqa oo hadda 47 jira dastuurkii hore uu qorayay in musharaxa xilka madaxtinimo ee dalkaasi ivory coast uusan ka weynaan 57 sano waxa uu rajaynayaa mar saddexaad inuu isku soo sharaxo xilka madaxtinimada ee dalka ivory coast marka la gaaro sanadka 2020 sida ay mucaaradku ku andacoonayaan marka uu baarlamaanku meel mariyo dastuurkaasi qabyada ahi waxaa loo gudbin doonaa dadweynaha waddanka ivory coast oo iyaguna afti u qaadi doonaa oktoobar 30-keeda qaar ka mid ah xubnaha xisbiyada mucaaradka ayaa durbaba bilaabay olole ay ugu magac darayaan maya dastuurkaasi kuwaasoo dadku ay ugu baaqayaan inaysan meelmarin dastuurku ay ka soo horjeestaan
warbixintii wariyaha v o eda emeli ayob ee kasoo dirtay abidjan waxaase soo jeedinayay jamaal axmed cusmaan bal markana ciyaarihii isla jamaal axmed cusmaan oo noo soo diyaariyay haddaan bal dib u ciyaarno
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee caalamka sanadka 2018 lagu qaban doono waddanka ruushka kulamada ilaayo hadda la ciyaari doono ee maanta dhici doona waxaa ka mid ah qaaradda yurub oo kale gruubka d waxaa wada ciyaari doona waddamada austria iyo wallis ireland waxay la dheeli doontaa dalka georgia moldova iyo serbiya ayaa sidoo kale dheeli doona gruubka g waddanka macedonia iyo israel ayaa dheeli doona kulanka xiisaha badan ee gruubkaasi gse wuxuu yahay italy iyo waddanka spain oo iyagu wada dheeli doona dalkaasi spain iyo talyaaniga ayaa waddanba waddanka kale wuxuu doonayaa in uu ciyaar fiican soo bandhigo iyadoo xulka waddankaasi spain ay doonayaan inay ka harsadaan xulka dalka talyaaniga kadib koobkii yuro 2016 ee waddanka faransiiska lagu soo gebagabeeyey oo waddankaasi talyaanigu ay ka adkaadeen xulka dalka spain xulka dalka albania ayaa la dheeli doona xulka dalka lishtensen iyadoo gruubka ina ay ku wada ballansan yihiin dalalka iceland iyo finland kosovo iyo croatia ayaa dheeli doona turkiga iyo ukraine ayaa sidoo kale ballansan dhinacayo latin americana ecuador ayaa la ciyaari doonta xulka dalka chile uruguay ayaa la ciyaari doonta xulka dalka venezuela halka broguay iyo colombia ay ballansan yihiin kulan xiise badan wuxuu yahay brazil iyo bolivia oo wada dheeli doona beru ayaa waxay la ciyaari doontaa xulka dalka argentina oo uu ka maqanyahay ciyaaryahan lionel messi oo dhaawac ahaan uga maqan dhinacyo asia south korea iyo qatar ayaa dheeli doona china waxay la dheeli doontaa xulka dalka syria uzbekistan iyo iiraan ayaa sidoo kale ballansan gruubka b jaban wuxuu la ciyaari doonaa xulka dalka ciraaq isutaga imaaraadka carabta iyo thailand ayaa dheeli doonaan sacuudi arabiya iyo australia ayaa sidoo kale ballansan sidoo kale waxaa la dheeli doonaa isreebka koobka qaramada afrika oo ghana iyo uganda ayaa ballansan maalinta berita 9 oktoobarna congo iyo masar ayaa dheeli doona halka 8da oktoobar ay dheeli doonaan burkina faso iyo south africa senegal iyo cape verde ayaa sidoo kale wada ballansan gabon iyo morocco ayaa dheeli doona mali iyo ivory coast ayaa kulan xiise badan wada ciyaari doona gruubka b zambia iyo nigeria ayaa dheeli doona algeria iyo cameroon ayaa wada ballansan oo ciyaari doona jamhuuriyadda dimuqraadiga congo iyo libiya ayaa kulan xiise badan sidoo kale ah kulankoodaasi tunisia iyo geni ayaa wada dheeli doona dhegaystayaal kulamadaasi waxay ka tirsan yihiin isreebka koobka africa dhegaystayaal xubintii cayaaraha halkaas aynoo joogto waa tahay dhegaystayaal ciyaarahaasi waxaad ka dhegaysanayseen v o a markana waxaan idiin soo gudbinaynaa xubinta ascaarta iyo sarifka waxaana boosaso ka soo dirtay wariyahayga faadimo yaasiin jaamac
subax wanaagsan dhegaystayaal qiimaha sarifka doolarka maraykanka ayaa suuqa magaalada boosaaso waxaa saaka oo khamiisa boqolka doolar gacanta hore lagu kala sarifanayaa 2,500,000 oo shilinka soomaaliga ah halka gacanta dambena lagu kala sarifanayo 2,600,000 oo shilinka soomaaliga ah dhinaca raashinka ayaa sonkorta loorkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa $35 burka ayaa loorkiisii waxa uu marayaa $22 bariiska nooca ay dadku u badan yihiin waxaa lagu kala iibsanayaa $23 kartoonka baastafiinada waxaa la kala siisanayaa $8 iyo bar kartoonka saliidda xayaadda oo ay ku jirto 6 xabo ayaa la kala siisanayaa $22 kartoonka caanaha amista oo ay ku jirto 6 xabo ayaa lagu kala iibsanayaa $10 halka gasceedina uu marayo $9. Kalluunka nooca oomaarka waaweyn waxaa lagu kala iibsanayaa $46. Sharaabka natural mango, saytuunka iyo mushakalka ayaa kartoonkoodu waxa uu marayaa $7 iyo bar. Biyaha shaafi ee dalka lagu warshadeeyo ayaa kartoonkoodii waxa uu suuqyada magaalada Boosaaso ka marayaa $4 iyo bar. Oomada dalka lagu farsameeyo ee Hilaac ayaa kartoonkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa $11. Suuqyada xoolaha ee magaalada Boosaaso ayaa neefka ariga ah qiimaha ugu sarreeya waxa uu marayaa $1,500 oo shilinka Soomaaliga ah, halka neefka dhexdhexaadka ahna lagu kala iibsanayo $1,200 oo shilinka Soomaaliga ah. Neefka geela ah waxaa lagu kala iibsanayaa $23 million oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca shidaalka ayaa foostada naaftada ah waxaa suuqa magaalada Boosaaso lagu kala iibsanayaa $101, halka foostada batroolka ahna la kala siisanayo $122. barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadima Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aad iyo aad bay u mahadsan tahay Faadima Yaasiin. Zaara, markana dhinacii heesaha ayaanu jaleeci doonaa dhegeystayaasha. Waxaan u soo qabanayaa heesan Hibo Maxamed iyo Ha Fikra Nafteeda.
Maxamed iyo heeskaasi Ha Fikri Nafteeda ayaan idaacaddii aroornimo ku soo gabagabeynaynaa. Jamaal Axmed Cismaan oo barbarkayga midig fadhiya iyo anigoo Asaare Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay subaxaha idiin sii fiicnaada. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doono xilliga idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada, inta ka horreysa nabadgelyo.
Oh, my God.